mokili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Franklin Cedric na Fatuma Kalala Limasiba sungiviso onzela ya masini ngai kombu na ngai eji isango poko ilamu pebo yebo la muna banso na lina kanabiso sango ya mokile lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokile lelo tokulubela Joe Biden asengi na ekolo na ye dolar miliard kama moko na mitano mpona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Russie ngambo esusu nzoka nde parlement ya ekolo Amerika ekoki nanu te kopesa yano opo na misolo miye opo ba républicain bazali kaka nanu te kokoka kopona moyangeli ya suku ya bakiti bilongi mpona kozwa esika ya Kevin McCarthy Puna ko oyo a lungwa kinesika yango.
Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight.
Seni misalami ya mapuna mina ekolo kongo demokratike bandile lobo la musiba na mboka puna kupuna mokonzi ya mboka peba susu na suka ya mubu moye.
Yemo ko tata mokonja seni azimo kanu ya ko fungola ba sensibilisation yo biso pe to ko sunga po ete population na biso esa la election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
Bateki petelolo batelemisi misala mbisika mingi na ekolo kongo demokratika pona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petelolo na Nord Kivu wa kolimbola yango awa.
Ba opérateur économique ba komi koteka a perte. Tomoni ke au fur et à mesure ke batu ba okende ba stasyo komo kokanga moko na moko.
Monisco misalami ya ONU ya buiki sikimia na ekolo Congo demokratike epesi boloko bonene ya bunya ndako enene pona bana bakotaka na boloko boye.
Biso tuzali kokumisa mbula batari ya ekolo Congo demokratike po ete bazali kotali la mambi mabana soki tokie pavillon elelo awa na boloko ya bunya ezali mambi ya motuya.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tokolobela mapona mipona yango to yambi moko na bato tukumi bali na minei ba pesaki kombo pona kolele ebongo ya mokonzi ya mboka Frank Diongo. Makambo ba emanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Kombo ya bato banso tukumi bali na minei baye ba mikomisaki na seni pona kuhulila ma pona mima mokonzi ya mboka na ekolo Congo demokratike ndimami na misala mia bobongisi ma pona mi na ekolo eye liyebisi rapporteur Tomo Lobeli ya seni Patrice Nseya atanga kina itendo like e lobi eti esengeli kozela sika mokano mwa cour constitutionnel nzo kande mibeko mipesi pe nzela na moto nyonso oyu ya moni eti moto moko kati na bandungwa ni asengili kozalate pona mbeba na mikandato na bomoina ye akokipe kosenga ete moto yango alongolama kasi esengili ete mofundi yango alakisa bilimbo na maye akofunda seni e bandile lumi salami ya kola musa bana mboka pona kozala na mapona ni mukambi ya seni denika dima asengi na milumi salama kina kincha sa ete basungi banso batia maboko po ete mapona ni masalama na ngonga buku likunzi epesa abwa kibongo mbela na mabongisi manso lokola biyamba pe mabongisi misusu ya société civile na ba media misala miakola musa bato mwango mubengami tukinde kovote. Evi Kapenda aide de camp tomo sungi mwa mokonzi ya mboka ya Kalankondo Laurent Désiré Kabila oyo abimisa maki na boloko epai alikisaki mibu mingi na etumbu ya boloko ya Libela akatela maki puna bubumi bwa mokonzi ya kala ekolo Congo demokratika apesa mimpete ya general de brigade ya mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na mokano mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mokano mwa botombolie musakola maki lobi na mpokwa kati na mikono mikano misusu mia mokonzi ya ekolo uyu apesi pe mpete na bato mingi basusu. Edika Pende uyu wazalaki kolonel abimisa maki na boloko na sanza ya yambu ya 2021 na mukanu mwangulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sima na kolikisa mibu tuku mibale na seperka makala po na bobo mibwa Laurent Désiré Kabila mulubili ya mokonzi ya mboka tina salama uyu atangi mikanu miso mia botombuli bato lobi uleki asakolaki ete botombwa mibwa Edika Pende busalami na lulenge la makambo masa les makatetu à titre exceptionnel le kola yelubamaka na lifa lancé. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandi lelo kotala na bozindo beba ya kokela ndanga ya lokuta ya anier misalam ya bokingi na ekolo Congo démocratique mopanzi sango Stanis Bujakera afunda mina yango bosambi sami bwango bozali kokoba na 7/4 boloko ya makala epai Stanis Bujakera atiama na bokangami wuto koleka sanza mokosika ministère public nde ezali kofunda Bujakera na kokela ndanga ya anier. Ya lokuta na ngambo na bango basambeli ba Stanis Bujakera basengi na makambo masato kati na yango okomuna penza ndanga ya solo ya aner pona kotala soki ekokaniti na eye ezali na mokanda Stanis Bujakera afundami pona yango. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azali kosenga dolar miliar nkama moko na mitano pona kosunga Israel na Ukraine na bitumba bikulu mibale biye bizali na yango na mboka na bango. Na lisikulu asalaki ilubi na itandoeke mokonzi ya Amerika asengi ngambo iso ya bana ba Amerika kopesa yano na bosenga boye po na bozali bwa Amerika na mibu mikoya pe mikoyo mikoya abwa kimbele yango tango suku ya nse ya parlema ya Amerika suku ya bakelimi beko etelimi na misalami ya yango po bakelimi beko bazali kaka kukukate kupuna mutambwisi mwa bango sima na bubaku lami ya mui republikan Kevin McCarthy na baili ngumbali ya yi ba republikan bazali kundungwa na bango na bango kasi ba kweisaki McCarthy na kufunda kaye kutika mbula materi Amerika kuzwa nyungu mingi kuleka milia kama misato pe kukoba kupesa kama misolo mingi na Ukraine na bitumba nari isi. Na lisi kulu yae Joe Biden alubaki ete Hamas na Putin bazali makama makasi makeseni kasi ba kabuli eloko moko elongo balinginde bango baso babale kusukisa demokrasi na bikolo nzinga nzinga na bango akundela ki pe ete lisi toale li yekolisa biso ete badongolo miso bafuta kate mutuya ya misalami ya bango ya mabe ntango bakonzi ya nkanza tope ba diktateur bafuta kate mutuya ya boteli tope kuluka kukwesa mboka ya bapaya bamimakape mubulu makasi pe bawei pe bobebisi biloko. Tuzungi na ikolo Kongo demokratike pa ikoleka mbeba tuku mwambe na kama mibale na tuku minei na misatu ya makopi mamumoto esalamaki kaka na sanza ya dibwa eleki elubi asher to misalami ya ONU ya baye bakima bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Seni misalami ya mapona mima ekolo Kongo demokratike bandi lelo bula musiba na mboka pona kopona mokonzi ya mboka pe basusu na suka ya mobumu ye. Natalie Sekaburo Simurabie azalaki na esika yango pona viu walingala.
Nantina ya komobilizeto kula musabai population na maimatali maponami. Mamo kondi ya mboka ya bakilimi beko ya provincial pe ba conseil komino maye makosale mokolo mwa mokolo misato mwa ntuko mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 nde Commission Electorale Nationale Indépendante CENI e beti pirolo ya campagne ya sensibilisation to ya kotele misabato. Pona CENI bola musibato boye bozali mpona kotele misabato bansompe kosangisa ban na mboka banso pona bozali ya bato ya lolenge ya malamu na mapona mimako ya denika di mamukambi ya Commission Electorale Nationale Independance alobi yango
na zwili bakuli mpona kubenga na bulamuki bato banso ba société civile mingi mpenza masanga mabato biyamba balosambo mabungisi mabasi mpe bilenge bakulu mabele misalamu ya bopanzi nsango mpe mingi mpenza ba radio communautaire na ntina ya kopesa nzela na maponi na bitando to ba zone urbano rural to bisika ya musika na kati ya mboka
kaka na milulu miango bisaleli bya botelemisi bato lokolo ba deplionto makomi ya maimatali maponami mpe ya ba infraction electorale to ba mbeba na maimatali maponami mpe nzembo moko pona maponami etalisamaki mpe lisusu bato baike bamekaki lolenge ya kopona basalelaki bisaleli bya maponami to dispositif electoraux biye bizalaki kobenga makala mashine a vote mingi kati na bayi société civile baye bazalaki na milulu miango bakani mpe kopesa maboko mpona kolamusa mpe na ngambo na bango bayi mboka mpo ete bakomisa ya bango mapona mima ye
me lokola lelo ye moko tata mokonzi aseni azwi mokano ya kofungola kofungola basensibilisation oyo biso mpe tokosunga mpo ete populatio na biso esala elektio moko ya kimia elektio moko ya mikakatano te
esenge maponami masalema yango ebongi na biso tosensibilize deja bandeko na biso bayeba vraiman nasepeli na likanisi ya teni ndenge alanse kampagne wana ya sensibilisation
lisakoli ya misala to kampagne yango lisalami na ngonga moko ya motuya bipai wapi ntembe etondisami na mituna bato baye bazali komituna soki ya solo mpenza maponami makosalema kolanda maye buku likonzi ekomi na ntango esengeli ogi kalongi mokili mibeko ya district ya tiango na kinshasa atalisi ete soki mbongwana bozali seni nde ekoloba to ekotalisa yango kasi lokola nani elobi yango te elingi koloba ete manso makosalama ndenge ebongisami na manaka mamaponami tozwaki maloba maogi kalongi toyoka ye
donc mpona ngai nazali sur ke maponami ezali parce que jusque là seni oyo azali koorganize maponami nano alobi te ke ekozala te donc tozali na date constitutionnelle je pense que congolais ya solo solo ayebi ke tookende na maponami soki ba circonstance esali ke maponami ezala te seni wana nde akoyebisa biso ke vu ba circonstance xy maponami ekozala te alors assemblée nationale qu'est ce que vous pensez donc mpona ngai ezali kutu d'actualité te tozosopreparer mpona maponami oyo campagne ekozala lance ya 24 matin nasengi na bato nyonso bazala focus na date wana pour que tokende maponami topona bakonzi ya sika
seni ebimisaki mokolo mwalobi loleki nkombo ya bato bonso bakondongwa na maponami ma mokonzi ya mboka nyonso 24 bandimami kasi ekosengela kozela mpe mokano mwa cour constitutionnelle nzoka nde mokano mopesi mpe ndingisa na moto nyonso nzela ya koboya mondongwani moko to mosusu soki akoki kolakisa ete mondongwani yango azali na mbeba na kanda akotisaki na seni Natalie Kabouro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Natalie Kabouro Simurabie bateki petololo batelemisi misala bisika mingi na ekolo Congo Démocratique mpona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisanga ya bateki petololo na Nord Kivu alimboli yango na elobeli ya fiston isemwami wuta goma
Evo toujours ça là, c'est pour na produit pétrolier na niveau ya mboka, ministre économie nationale nde a na compétence ya refixer prix ya carburant. Donc to sali mikole belé, toujours c'est ngaye ba fixer ba tia ba prix ya sika. Mais bazotia na bango te ba continuer pour gérer biso. Mais et puis que ba opérateur économique ba komi koteka a perte. Donc, tout le monde dit que, au fur et à mesure que tu vas au Kende, la station comme au Kanga, Moko na Moko, tu vas dire non, au rythme, au bisogno, tu vas au Kanga, to convoqua qui assemblée extraordinaire. Une assemblée extraordinaire où on a, il fallait tout statuer. Tandis que vous comprendre que finalement, la situation moins ébellée, c'est Kangi. Naoui, Tikali, ils ont en difficulté, ils ont encore renouvelé stock. Mais tu le dis, non, tu lances préavis à grève, tu le dis, c'est l'autorité, tu le dis, non. Côté qui ça, à perte, ils ont permis. Tu peux continuer à dire, on a testé nos bisounours, surtout au Réa ou Kanga, ma porte. Mieux vaut te préserver le nini moi que au Tikali en attendant que beau fixer prix à Sika au iso tenir compte na va paramètre yo mogoza au éviter to essayer mata les lots sont rosana 2730 pour un dollar au rosoir de l'art c'est pour au importer produit vos à la devise baban na bijo iso pesa na ngoli sous devise c'est kolukamo na marché parallèle. Il faut au casquer, il faut au salaba manœuvre rebeller pour au trouver en haut. Donc, tu es pour me rendre compte que nous autres travaillons à perte. Il y a un autre proposé à l'autorité. Mais, façon ma cambezo, ezo kende, parce que tout seul là qui n'a pas ministre d'un niveau à Kinshasa, va rassurer plutôt que le conseil des ministres de Zalara, ba aligné qui dossier en a, va statuer probablement les lots lobby pour rejoindre solution.
Attaque au bas, Bino, Bako Sala, Bako Yanola, Malam, Nabosenga, Babino, Bino, Tinani, Bozongi, Missa, mais Bino T.
Baye Bissi Bissot, mais Ezamba la Liboso, Baye Bissa Bissot. Le 30 septembre, na réunion, Oye Salamara, na Lubumbashi, O Bissonio Sotosa confié. Son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie, annonça que dans deux jours, solution est comme on en a. Mais malheureusement, dans deux jours, on a, parce que Zaka le 30 annonça, donc dans deux jours, on y va les aller les deux. Mais les lots, ils sont les 20. Donc, est-ce qu'on imaginait Moutassali trois semaines à zoter qu'à perte? Ce que ça donne en fin de compte. Donc, pour nous stopper l'hémorragie, il fallait Tokanga. En attendant que l'autorité va jouer la décision.
Et bon, Baïmoka, bonsoir, Lengeni.
Bon, Baïmoka, ils ont les lots aux côtés week-end. Baïmoka va patienter pour la situation à Malamouté. Va patienter. Bon, on peut pas comprendre. Parce que, au cas où on est commerçant, et qu'on est lancé dans le business, il faut gagner. Mais au côté business, pour perdre.
Et à la qui Providence Mouiga, ou à Zalibongo Mokambi, à Penoki, Lisangal, à Bateki Pepiololo, et à Norkivu, Kolimbola, na Fiston, Isse Mwami. Monisco, Misala, Mia, ONU, Mia, Kimia, Yakozong, sa Kimia, na Ecole Congo Démocratique, Tokozong, Langong, Sima, Sikatokulanda, Bongo, na Bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolebela, mikolomie, manaka makafu kafu, maimatali, maponami, toko lobela, mabupesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, tuyambi moko na baibasi ba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basi ba komi, 14 solo ba, zomi na minei, baiba pesi kombo, pona kuhuli la, ebonga ya mokonzamboka na maponami, makosalama na sanzami bali lelo, tuyambi Bongo, mwana mboka Frank Diongo yazali moko na bango. Mbote president mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni mposu mwe upesi kombo na yo pona kwe la maponami ya suka ya mubu mwe. Bon, motuna di wasoto zotuna ponyo upesi kombo pona kwe la maponami. Eloko nini uningi kosala?
Ya liboso uevite ngayi na ali moto ya mbongwana. Ça dit que dans le pouvoir, il y a l'homme du changement. Il y a des de tous les Congolais, au Batikali, au Bapesi, au Komwana, na Zali, jusque là, les seuls Congolais oyo abondissent tous les présidents. Comme Mme Maréchal Mobutu, qui dernier prisonnier politique, na Kolanda Kabila Le Père, dernier prisonnier politique, na Joseph Kabila, dernier prisonnier politique, na et puis même Félix Awa, na Aoutou Karangaï déjà. Donc, il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka, ils ont kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement, ma casse, dans un carré changement, pour n'a que n'a pas ça. Makani sinangai, baide nangai na kati ya parti peuple sengingai, ba sengingai, de sorte que anemo nazungisa munene ya Congo na dignité peuple congolais, et ça vraiment nanzela. Et il faut réhabiter le Congo dans sa grandeur, bien vu que sa munene ya Congo, dans les Israéliens na dignité ba namboka.
Donc ce qui te tient mutuna oyo na batunion so bazo pesa kaka yano ndengo zolo ba kasi lelo yo na ko muna mboka ndenge zo kide ba bayi Congo bako bako pona yo pona nini
bako pona ngai na koma président pour d'abord peuple congolais de batini na za la candidat déjà tango na saki meeting na changu deva 15,000 personnes de parti endimi elo ka libosi na bosenga na bango po ayi keno ngai na zali moto ya maboko pembe na jerate, na piate, na bomate, donc ye Frank Diongo atati bolingo ya mboka, ye akuchanje makamuna mboka. Bapona ngai, naza candidat pona changer makamuna mboka.
Tango zolo boza maboko pembe.
Il faut kubundisa, naza maboko pembe, na bomate, na ibate, na jerate, me na sakifi vi nanga mobimba pona mboka. Na yango donc, babi nanga messe les mains propres, messe l'anti-corruption. Babi nanga messe de la rigueur. Parce que na zona gouvernance intègre, ou ya bouya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bato yo, ba lingi mboka pe babouya kanyaka. Pumbo ki tombo ama. Mouta kouzoum sa justice na zila. Mouta kou réhabite kouzoum sa autorité à l'État. Ou ya kou bati la boumoko ya ikolo. Ou ya kou tchia kimia, sa di ke pena sikite na mboka. Parce que, ba régime ba kabibi soazan incapable pour sécuriser les Congolais et protéger les Congolais, bilan ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Et ça ba budget ba juste ba 10 milliards ba 5 milliards anati. Donc on remet les Congolais na nanzela. J'ai tout un programme pour na vous présenter en Goma.
Tango zolo ba uza maboko pembe a toyebi uti kubima na boloko. Bon, to kram sou mbou e kokine bala msou pou bakanga kayo, bakanga yo ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izati ke balobi ba kite yo za uibelo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na réponse me ulingi bele batuwa yiba angu su malamu uyebi ke na bima na mawa ya Felix ete Felix asinya ki grâce izaki obligation ya accord ya SEMCO ilingi kudubate Nazaï condamné pour 5 ans à Mabalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans, ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi. 2 ans ou bien une année et demi. Nesikoyo, chaque président des États-Unis connaît sa grâce. Mais où est-ce qu'il y a une obligation? J'ai coco Moulumba. Kabila Bimisa Kaït. Est-ce que le chantage n'a pas été mouillé? Kabila Bimisa Bango n'a pas été en prison. Et ça qui accorde à ce qu'on a appliqué, Kabila Bango a appliqué, il faut continuer à le bosser en Guyane. Mais même que Nabima qui a grâce, grâce et les gens permettent à la candidate, grâce au président Félix, il faut bosser dans ce modèle. Nazaki condamné à mort pour dire que non, soko félicité, mais la Tikali. Donc, une année du métikala tuana, à tababu sangati, il y a une bima. Alors, pour la Goloba, est-ce que ma boko pembe après la condamnation? Oui, ma boko zara pembe, parce que tant qu'on a bimi, na koti so ba mira ka révision na cour de cassation. Parce que zaki procès à l'ukuta politique, ba kangaki na kumba papa Tshisekedi, y'en a sa la rébellion, pour na bingana kabila, n'est pas possible na mbalukuta, na kumba papa Tshisekedi. Alors, tant qu'on est koti sa requête, na cour de cassation, ba soukolingai, ba bi ozaki innocent, et zan mbalukuta, n'est pas kita kinga donc, kaze jitse nanga, et za pembe, donc na zan la condamnation moko tendeko. Ata mabauto kangangai soukou awa l'ukuta. Babimisa na bango moko donc ils ont mabalukuta donc bakangaka ka pona étoile na ngai zo sanga na kokoma président mboka oyo yango na tie candidat pona koma président pona na kangula bwana ekolo na kibumbu bazana ngo par rapport à la dictature au bazana ngo donc mabango na nga ezala pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné qu'on a soit le couteau na basi ya sokola ngo na kona soko ni otinde casier judiciaire na nga ta lelo au moins na kiza pas d'antécédent judiciaire
batu bami tuna sikoyo yo zana ngambo nini tangu bimi na boloko tomo batu bamona kio sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi de kala mingi te bamona kako bongwa nini siko bazo tuna uzana ngambo nini penza yomo kwa ibisa batu
no me nga nazana ngambo ya verite ngambo ya peple nga ita unabimi na boloko boyebi bien ke nazana ki le kompanyo nazana kompanyo wa papa Tshisekedi kina liwana ye ma prison nyosu nasali sera mubutu sera kabila le pe sera kabila le fils bazo kanganga po nazana loyale na papa Tshisekedi pour la combat papa Tshisekedi. Donc, il est là pour dire que mwana papa Tshisekedi a trahir combat ya papa naye na nazalaki tangu na bimi na prison na lobaki na Felix kendenge za boye papa nayo atikala kopesa kabila mbote te usala akor na ye na kondima na kota na kor nayo te soko lingi ifo na combattre akor wana ndipi ukana kito combattre akor wana na combattre akor wana alo me ye tangu to combattre akor tukaboli na kabila me ajere mboka mabe kontre na vizu ya papa naye na mse no tata ye makambo wana nga na kutre combat ya papa nayo te na saa ki pepe de presse uzalaki oyebi yango tukaboli Bouli pona a trahir mboka a te combat papa naye donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi alamuki lelo akopesa Félix mbote te a vous opposant naye pas fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo bioza opposant bato bebi bazolo bazana sima papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant moto na ngambo naye bokani si penza boko telema liboso ya bingambi wana basangani bino bozo kende moto na ngambo naye bokani si boko telema
moto ya lingi mboka koza na sima felicite bato tu baza sima felicite bato zuluka ba bundisa ki papa naye bato tu baza na felicite baza bato muta ki papa naye c'est à dire que biso bato na papa naye to iba ki valia papa na ete bango baza ko pesa na papa na mbote te ne bakumi baza ko mo defendre lelo bato tu baza ki na papa naye ki n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na babusa ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakuzeni fini sa kopere d'election akuzwate akuzwa deuxième mandat
to tuna mutuna yambo te to silisa
to kokoya atrija tijete abuza presenter
yambo na bozoke na mapona ni baike ya opposition bazolo ba a to basenga ki makambo change ba bongo la mana seni e bongo la mite me bozoke ndeka ka bobi deja bozolo beza malamu te bozoke ndeka ka bozana confiance ele kunye la kisibino ke makambo makosala malamu te bokolonga
promesa ya kopesa confiance te ndeko to kopesa ko to tozana na mudoma ya bulingute ke mwaso na lingi to na lingi te na za kovena na confiance awa ezali bangambo ya lita enge koloba te to tie seni a l'épreuve to kutia ba témoin nga moko to na kutana président kadima na yebisa ke clairement je na kende kotika dossier na nga comme candidat président ou na lingina comme président le ko na lingina comme président to ko aligne ba témoin na biso nyoso soka meki ko proclamer un non élu to kondima résultate donc to kebisa ke déjà donc bato bazo kula na tricherie bakuli na muno kwa mbuka ndi papa Tshisekedi aloba
malamu mingi to kosuka awa pona mbona lelo
ezala tuza ba kandida ebele ezala tuza ba kandida ebele strategie politique ba limbola ka yango te na miso ba media mais bukomona oyo opposition to kusala pour que Félix azwa te pe akuzwa te parce que kopesa Félix deuxième mandat eza ku crasher na mémoire papa Tshisekedi eza ku boma idéologie oyo papa Tshisekedi atikeli biso donc il est en dehors ya ligne ya papa naye
malamu mingi tokosuka awa pona mokone lelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Diongo azalaki na biso na buzindu ya lelu matundu mingi ezalaki Frank Diongo moko na bayeba kuli la mapona mi ma mkondi ya mboka na suka ya mbumuye na sango ya mbala katato uti kuzua sika ba amasa ba tiki ba yekolu Amerika mibale bakangaki na libandela ya bitumba kati na amasa na Israel yangonde sukisi sango ya mokidia lelo kasi ya motu ya na sango na biso ya mokidia lelo ezalaki ete Joe Biden asingi na ekolu na ye dolar miliar ankama moko na mitano mpona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Rusi ngambo esusu nzokande parlema ya ekolu Amerika ekoki na nuti kopesa ya nu na misolo miye misenga mipo ba republikan bazali kaka na nu kukukate kupona moyangeli ya suku ya barakiti bilongi mpona kozwa esika ya Kevin McCarthy atako mapona mi masima salami mbala misato tulobaki pe ete seni ebandi lelo misalami ya kolamuka ya kolamusa bana ekolu Kongo Demokratike pwite bazala na mapona mi na suka ya mobu moye yangonde esukisi
misango ya mokili ya lelo tupesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele matondo mingi pe na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi bai bapesaki biso maboko onzela ya masini sango isusu ndeto zu yango na site internet na biso www.walingala.com pe na ba rezo sosyo na biso lokola Instagram, YouTube na misusu @walingala.com. Ezalaki wabino Eddie Isango.